Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco nadaljeval kateheze o svetem Tomažu Akvinskem. Kardinal Rode v cerkvi kolegija Teutonik daroval sveto mašo za domovino. Nadškof Tomazi na visokem komisarijatu za begunce dejal, da je zaščita beguncev in razseljenih oseb etična obveza držav.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v Avli Pavla VI. V Vatikanu poudaril, da vera ni neumnost, saj se napaja v srečanju apostolov z ustalim Kristusom, sicer pa je rimski škof nadaljeval svoje razmišljanje o svetem Tomažu Akvinskem.
A chi obietta che la fede è una stoltezza, perché fa credere in qualcosa che non cade sotto l'esperienza dei sensi? San Tommaso offre una risposta molto articolata e ricorda che questo è un dubbio inconsistente.
Tistemu, ki pravi, da je vera neumnost, ker sili verjeti nečemu, kar ni izkušnja čutov, sveti Tomaž ponuja zelo zgovorni odgovor in opozarja, da je ta dvom nepremišljen, saj je človeški um omejen in ne more poznati vsega, je poudaril sveti oče. Po njegovih besedah je nemogoče težiti k resnici brez vere. Le če bi lahko popolnoma poznali vse vidne in nevidne stvari, bi bila prava neumnost sprejeti nekatere resnice za čisto vero, je dejal rimski škof. In kot je trdil sveti Tomaž Akvinski, je nemogoče živeti, ne da bi zaupali v izkušnjo drugega in tujega, do katerega osebno poznavanje ne seže. Razumno je torej razširjati vero v Boga, ki se razodeva, in v pričevanje apostolov. Teh je bilo malo, bili so preprosti in revni ter nemočni zaradi križanja njihovega učitelja, pa vendar se je ob poslušanju njihovega pridiganja mnogo modrih, plemenitih in bogatih oseb spreobrnilo, je spomnil sveti oče, ki je to dejstvo označil za zgodovinsko in čudežno. Na to je izpostavil urednost vere, rekoč, da se z njo človekova duša združi z Bogom in postane poganjek večnega življenja. Življenje, tako po papeževih besedah, prejme varno in gotovo smer, človek pa lahko z lahkoto preseže vse skušnjave. Papež je sicer večji del današnje kateheze posvetil razmišljanju o delu Suma teologije, v kateri je sveti Tomaž Akvinski med drugim zapisal, da obstajajo trije različni načini obstoja Boga. Bog obstaja sam v sebi, je začetek in konec vseh stvari, zaradi česar vse stvaritve iz njega izhajajo in so od njega odvisne. Drugič, Bog je v življenju in delovanju kristjana prisoten prek svoje milosti. In tretjič, Bog je na poseben način navzoč v osebi Jezusa Kristusa in združen s človekom. Deluje v zakramentih, ki izvirajo iz njegovega odrešilnega delovanja, je nauk Tomaža Akvinskega povzel papež. Izpostavil je tudi svetnikovo poudarjanje pomena evharistične skrivnosti, ter vernike povabil naj se hranijo s Kristusovim telesom in krvjo. Zbrano sodelujmo pri sveti maši, da bi prejeli duhovne sadove. Hranimo se z Gospodovim telesom in krvjo, je še dejal papež.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu dan državnosti praznuje v dveh delih. Danes jutraj je povabilo k maši za domovino veleposlanike akreditirane pri Svetem sedežu in druge povabljence, jutri pa bo pripravilo uradni sprejem. Sveto mašo, v kateri so prišli trije visoki uradniki Vatikanskega državnega tajništva, 10 veleposlanikov, 2 odpravnika poslov in več članov diplomatskega osebja, je v Marijini cerkvi kolegija Teutonik daroval kardinal Franc Rode, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Z njim je somaševalo 10 duhovnikov. Kardinal Rodeja na začetku svoje pridige zbranim diplomatom povedal, da bo podal nekaj konkretnih vidikov o Slovencih in Sloveniji. Republika Slovenija je mlada država, saj je stara 19 let, zato pa smo Slovenci staro evropsko krščansko ljudstvo, saj sta naša princa Gorazd in Hotimir prejela krst leta 745 na Bavarskem. Slovensko ljudstvo ima svoj jezik, kulturo, nad tisočletno zgodovino, ki je vezana na rimsko cesarstvo in ima tudi svojo identiteto. Slovensko identiteto ali istovetnost tvorijo 3 osrednje značilnosti, da smo pretežno podalpsko ljudstvo, smo slovanskega porekla in smo po izročilu katoliško ljudstvo. Kardinal je na to iskrivo opisal vsako od navedenih značilnosti in dejal, da k podalpski značilnosti sodijo glasba, arhitektura, gospodarstvo, red, delavnost, miselnost, pa tudi tipično slovenske lastnosti. O slednjih pa je dejal, da danes ni primeren trenutek, da bi o njih kaj več povedal. Drugi del svojega nagovora je kardinal namenil sedanjim izzivom, pred katerimi stoji slovensko ljudstvo. Prvi izziv je prav gotovo, kako ohraniti pristno slovensko identiteto, ki jo je ogrozil komunizem, v zadnjem času pa še zahodni sekularizem. Obdobje komunizma je v slovenski narod prineslo globoko notranjo razdeljenost in razklanost, ki se v nekaterih pogledih še poglablja, tako da lahko upravičeno govorimo o duhovni puščavi, kakor je to stanje imenoval kardinal Ratzinger, sedanji papež Benedikt XVI. Kardinal Rode je posebej opozoril na zelo oslabljen čut za temeljne vrednote, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, spoštovanje življenja, dostojanstvo družine, zavestno in sistematično odrivanje kristjanov in cerkve na rob družbe, antiklerikalizem v sredstvih družbenega obveščanja, šola brez verske vzgoje, laicizem in bolševistična miselnost slovenskega pravosodja. V tretjem delu svojega nagovora pa je kardinal Rode podal okvir prihodnje duhovne obnove, pred katero stojimo kristjani na Slovenskem, kot veliko in zahtevno nalogo. Prva značilnost duhovne obnove je močno in razvejano duhovno življenje. K temu mora v prihodnosti več in odločilno prispevati bolj izdelano in nagovorno močno teološko razmišljanje. Kristjani smo poklicani, je dejal kardinal, da smo bolj prisotni v kulturi, še več, da ustvarjamo krščansko kulturo. To pa vključuje tudi potrebo, da v svojih vrstah vzgajamo prepričane, pogumne in močne katoliške vernike laike. Cerkev na Slovenskem v celoti bo morala več pozornosti posvečati misionarskemu poletu doma in v misijonih po svetu, ker je po svoji naravi misionarska. Ker pa je cerkev prav tako po svoji naravi skupnost odrešenih, se ta njena razsežnost mora vedno bolj kazati v čutu za skupnost, da je cerkev skupen dom vseh, da je duhovna domovina verujočih. Kot zelo pomembno držo pri ustvarjanju in uresničevanju duhovne obnove je kardinal Rode posebej naglasil krščanski pogum, smelost, ki izhaja iz zavesti, da smo Božji otroci, ki smo na poti v večnost. Zaključne misli svojega govora pa je kardinal naslovil doktorju Ivanu Reberniku, veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu, in dejal, da je dostojanstveno predstavljal našo domovino pri Svetem sedežu, zastopal in branil slovenske interese, hkrati pa je bil, bolj kot mu je to velevala njegova služba, trajno razpoložen za usluge vsem, ki so kaj potrebovali. Za opravljeno delo in pričevanje visokega državnega uslužbenca se je kardinal Rode veleposlaniku Reberniku, ki zaključuje svoje poslanstvo, iskreno in občuteno zahvalil.
Etično gibanje za mednarodno zaščito Križanega je pred razsojanjem Evropskega sodišča za človekove pravice o pritožbi Republike Italije na razsodbo, da Križ ne sodi v šole, poudarilo, da je Križ kot simbol vere in pričevanja za veliko zgodovino Jezusa Kristusa vselej bil naklonjen dialogu z drugimi cerkvami in verskimi skupnostmi, ter zmeraj teži k solidarnosti in sprejemanju. Gre za znamenje, ki nas napotuje k dejanjem ljubezni, k tistim dejanjem, s katerimi nas je Kristus povabil, naj ljubimo tudi svoje sovražnike, je v sporočilu za javnost zapisalo etično gibanje za mednarodno zaščito Križanega. Njihov generalni tajnik Roberto Mezzaroma je prepričan, da gre za zelo aktualno sporočilo, ki več kot 2000 let govori o strpnosti in odprtosti, ter še danes podpira vključevanje in rast tako v Italiji kot tudi drugod po Evropi. Tako je Mezzaroma spomnil na migracijske tokove in na pravice migrantov, ki v državah, v katere se zatekajo, pogostokrat naletijo na nestrpnost. Etično gibanje za mednarodno zaščito Križanega bo v luči zaščite križa in za njegovo ohranitev na stenah šol 2. junija priredilo srečanje z naslovom Rojeni pod znamenjem križa – razpotje zgodovine, ki bo potekalo v Rimu. Z dogodkom, ki se ga bodo udeležili ne le kristjani, pač pa tudi pripadniki drugih verstev, bo gibanje tudi uradno ustanovljeno. Generalni tajnik gibanja za zaščito Križanega je še poudaril, da razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu, da Križ v šolo kot javni prostor ne sodi, saj naj bi žalil verska čustva pripadnikov drugih verstev, kristjani nikakor ne morejo sprejeti. Križ je znamenje in glasnik visokih idealov, ki so v koreninah italijanske in evropske dediščine. Križani pripoveduje o nadvse pomembni zgodovini človeka, ki je, da ne bi izdal drugih ljudi, umrl na križu. Za kristjane je ta človek Božji sin, za pripadnike drugih veroizpovedi prerok, od neverojočih pa zasluži spoštovanje, je poudaril Mezzaroma. Zagotovil je še, da bo etično gibanje za mednarodno zaščito Križanega naredilo vse, kar je v njegovi moči, ter se bo uprlo vsem poskusom in predsodkom, ki zanikajo ali sprevračajo identiteto Evrope. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu je novembra lani odločilo, da križ v šolo, ki je javni prostor, ne sodi, ker da moti verska čustva pripadnikov drugih religij. Republika Italija se je na omenjeno odločbo pritožila, o čemer bo Evropsko sodišče odločalo prihodnjo sredo.
Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, nadškof Silvano Tomazi, je včeraj govoril na zasedanju Visokega komisarijata za begunce ter med drugim poudaril, da je zaščita beguncev in razseljenih oseb etična obveza držav, ki služi kot temelj za nadaljne uspešno delovanje na tem področju. Nadškof Tomazi je izpostavil, da je treba nujno povezati varnost, spoštovanje človekovega dostojanstva in človekove pravice, ter dodal, da je za ohranitev in vzdrževanje te povezanosti treba vložiti več truda, preprečiti prisilno razseljevanje oseb še preden do njega pride ter predvideti dogodke, ki razseljevanje povzročajo. Po nadškofovih besedah je prav tako pomembno ohranjanje mednarodnih dogovorov glede zaščite tistih vladnih sistemov, ki so utemeljeni na mednarodnem pravu. Pri tem je vatikanski predstavnik poudaril, da je zaščita beguncev in razseljenih oseb na vse zadnje etična obveza držav in služi kot temelj za uspešno delovanje. Odgovornost do ranljivih družbenih skupin namreč zahteva takojšen odziv na kršenje človekovih pravic ter pomoč žrtvam. Ta občutek odgovornosti mora države tudi voditi, da svoje obljube spremenijo v ustrezno in konkretno pomoč. Nadškof Tomazi je kot pozitivno znamenje označil naraščanje finančne podpore za begunce kljub sedanji finančni in gospodarski krizi, ter spomnil na vlogo kulture prijateljskih medčloveških odnosov, ki lahko tudi v prihodnje goji solidarnost. Nadškof Tomazi je prav tako izpostavil pomembno vlogo medijev pri oblikovanju realne slike o prisilnem razseljevanju oseb in razmerah, v katerih se te nahajajo, pri izpostavljanju različnih vzrokov razseljevanja ter pri spodbujanju solidarnosti. Mediji namreč lahko svojo pozitivno vlogo preprečijo napačno informiranje in politično manipulacijo ter zastraševanja pred neznanimi kulturami in narodi, ter begunce in razseljene osebe predstavijo kot ljudi s sposobnostmi in znanjem, ki lahko prispevajo k gradnji skupne prihodnosti. Nadškof je še izpostavil podporo Svetega sedeža prizadevanjem Visokega komisarijata za begunce na področju zaščite beguncev. Izpostavil je tudi, da neprostovoljno preseljevanje oseb po vsem svetu še naprej narašča. Leta 2009 je bilo na svetu več kot 43 milijonov beguncev. Kot primer je navedel Kolumbijo, kjer je konec lanskega leta 4,9 milijona oseb bilo prisilno razseljenih znotraj države. Spomnil pa je tudi na veliko število beguncev, ki prihajajo iz Kirgistana.
Jutri dopoldne bo Sveti Oče obiskal center Don Orione in samostan sester Dominikank na Monte Mario v Rimu. V centru Don Orione bo blagoslovil obnovljen Marijin kip Salus Populi Romani oziroma rešiteljice rimskega ljudstva, ki je v lanskoletnem neurju utrpel škodo, po obnovi pa so ga 15. junija postavili na nekaj metrov visok podstavek. Po blagoslovu Marijinega kipa bo Sveti Oče obiskal še bližnji samostan sester Dominikank Marije Rožnega Venca, kjer se bo srečal z redovno skupnostjo sester v klauzuri. O tem, kako se samostanska skupnost pripravlja na ta velik dogodek, je za naš radio spregovorila mati prednica, sestra Marija Angelika. Najprej je poudarila, da so vse sestre v skupnosti zelo presenečene, da so vredne papeževega obiska. Naglasila pa je, da se na obisk pripravljajo predvsem duhovno, kajti v njihovih očeh papež ni samo Kristusov namestnik, temveč je sladki Kristus na zemlji, kakor je papeža poimenovala že sveta Katarina Sijenska. Obisk papeža Benedikta XVI. Pričakujejo z velikim veseljem in s hvaležnostjo Gospodu, je dejala predstojnica Marija Angelika in pojasnila, da je njihova skupnost močno povezana s svetim očetom, saj so zavezane, da vsak dan molijo zanj. Prav iz tega razloga je dejstvo, da vidijo papeža od blizu, po njihovem mnenju največje darilo zanje. Sestre svetemu očetu v znak hvaležnosti pripravljajo posebno darilo in sicer relikviari ter kopijo ikone Marija svetega Luka, ki jo je narisala ikonografinja novinka njihove skupnosti. Ta ikona, je dejala mati prednica, je zelo pomembna, saj izhaja iz 7. stoletja in je bila prva, ki je vstopila v klauzuro samostana svetega Siksta starejšega. Ikona je zanje zelo pomembna tudi zato, ker jo je v nočni procesi tja bosih nog prinesel sveti Dominik. Zgodovina tega samostana sester Dominikank namreč sega v leto 1221, ko je sveti Dominik po naročilu papeža Honorija III. Združil vse dominikanske samostane, ki so takrat obstajali v Rimu. In sicer v procesi z ikono Marije svetega Luka, ki jo je takrat nosil sam, za njo pa so šle vse redovnice, ki so sprejele strogo klauzuro. Od takrat se je samostan še dvakrat selil in sedaj ima od leta 1931 svoje mesto na Monte Mario v Rimu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.